ფსიქიატრია აკადემიურ სივრცეში.
გამარჯობა, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი გესაუბრებით. ეთერშია გადაცემა აკადემიური სივრცე, რომელიც მეგობრებო, როგორც მოგეხსენებათ, ოქტომბრიდან დღემდე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში არსებულ კვლევებს, მიმართულებებს და პრობლემებს მიმოიხილავს. საუბართა ეს ციკლი ფსიქიატრიაზე დეკემბრის ბოლოს დასრულდება და ახალი წლიდან აკადემიური სივრცე სხვა ციკლს შემოგთავაზებთ. დღევანდელი საუბრის ძირითადი თემა კი გახლავთ ფსიქიკური ტრავმის შედეგად გამოწვეული მდგომარეობები და დახმარების გაწევა. ამ შემთხვევაში ისიც უნდა ვთქვა, რომ ტრავმაში გულისხმობთ ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა წყალდიდობა, ომი, ძალადობა და ასე შემდეგ. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფსიქიატრი დოქტორი ნინო მახაშვილი, რომელიც გახლავთ ფონდის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში დირექტორი, ილიას უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი და ამავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ფსიქიკური ჯანმრთელობა დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ქალბატონ ნინო სხვადასხვა დროს იყო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, ასევე ევროპის საბჭოს, ლონდონის ტროპიკული მედიცინის სკოლის და სხვა პროექტების ექსპერტი, არის მრავალი სტატიის, კვლევის წიგნის ავტორი და თანაავტორი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმები და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მოგზანებისთვის.
დიდი მადლობა თავად მოგატეჯებისთვის.
Და მინდა რადიოსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონების ნომრები შევახსენო: 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ან დაგვისვათ შეკითხვები.
ჩემი შემთხვევების 1/3-მდე ეს არის ტანჯვა. არანევროზის რომელიმე კლინიკური მახასიათებლისაგან, არამედ საკუთარი ცხოვრების უაზრობისა და უმიზნობისაგან. კარლ გუსტავ იუნგი.
ქალბატონ ნინო, მე კი აღნიშნე ზევით ვუთხარი ჩვენს რადიომსმენელებს თემა, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, თუმცა ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუ რატომ არის აუცილებელი ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კარგი მექანიზმების და კარგი სისტემის ჩამოყალიბება ქვეყანაში. სანამ ამ თემაზე გადავიდოდეთ და ესეც გვაქვს დღეს ჩვენ გეგმაში, ჩამოთვალოთ კონკრეტულად რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში ტრავმაში.
დიდი მადლობა, მადლობა ამ თემისათვის, რადგან ეს თემა არამხოლოდ აქტუალურია ძიმე კატასტროფებს და ამ ტრავმულ მოვლენებს ვეხებით მასიურს, როგორც ერთგვარად მიწის ძვრა, წყალდიდობა, ომი, არამედ ყოველდღიურობაც, როგორც არის თქვა, ავარია, იგივე ოჯახური ძალადობა, მძიმე ძალადობა ბავშვზე, გაძარცვა, ნებისმიერი მოვლენა, ნებისმიერი გამოცდილება, რომელიც უჩვეულოა ნორმალურ, ასე ვთქვათ, ჩვეულს, ცხოვრებისეულ სტრესზე უფრო ღრმა არის და რაც მთავარია, განმარტება, დეფინიცია ესეთი აკადემიური არის, რომ ანგრევს ეს გამოცდილება ჩვენთვის მიღებულ, ჩვენთვის ჩვეულ გამკლავების მექანიზმებს. ანუ ეს არის მოვლენა, რომელსაც ვერ ვერევით, რომელიც არ ღვევს ჩვენს ყოველდღიურობას და რომელიც სამწუხაროდ გვცვლის კიდევაც. აქვს მოკლევადიანი ზეგავლენა და აქვს გრძელვადიანი შედეგები და სამწუხაროდ ძალიან გავრცელებულია, რადგან მთელი ჩვენი ცხოვრება, ცხოვრების ჩვენი გზები ტრავმისგან შედგება. ამბობენ, რომ ადამიანი ამ ტრავმული გამოცდილების შედეგად იზრდება, ეს ბედნიერება, ეს
როცა იზრდება კი, მაგრამ როცა ანგრევს ეს ტრაგედია.
დიახ, როდესაც ანგრევს, მაშინ კი სჭირდება დახმარება და სწორედ ამ დახმარების გზებზე და სისტემების აშენებაზე შეიძლება რომ დღეს ვისაუბროთ. ფაქტია, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ეს არის ძალიან სტრაფად განვითარებადი დარგი, ფსიქოტრავმატოლოგია ეწოდება. ძალიან ბევრი კარგი მეცნიერი მუშაობს, ბევრი კარგი პროფესიული საზოგადოება, ბევრი კარგი ჟურნალია ამ დარგისთვის და ჩვენ უნდა ვთქვა, რომ საქართველოს არ ჩამორჩება 2007 წელს დაფუძნდა საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოება, რომელიც ევროპის ტრავმის საზოგადოების წევრია. ხდება ბევრი კვლევის გაკეთება. უკვე აღნიშნეთ თქვენ სამაგისტრო პროგრამა, აქაც ბევრი ადამიანი ირჩევს ფსიქოტრავმატოლოგიას და დიახ, და ხდება სამაგისტრო კვლევების ჩატარებაც, მართალია სამაგისტრო კვლევებს თავის ფინანსურ რესურსი არ სდებს, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო
თემებს შესაძლებლობებშიც კი.
დიახ, ნამდვილად. აჰა, საქმე ის არის, რომ ძალიან მაღალი ტვირთია ტრავმასთან დაკავშირებული ფსიქიკური პრობლემები, ფსიქიკური მდგომარეობები ქვეყნისთვის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სისტემისთვის. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა პრევალენტურობა, ანუ რა გავრცელება აქვს ამ აშილობებს ქვეყნის მასშტაბით, საქართველოში სამწუხაროდ შესწავლილი არ არის, მაგრამ შევისწავლეთ დევნილთა პოპულაციაში, როგორც ძველ 90-იანი წლების დევნილებში, ასევე 2008 წლის შემდგომ დევნილებში და დაბრუნებულ მოსახლეობაშიც. და იქ ძალიან მაღალია ეს პრევალენტურობა, გამოდის, რომ ფაქტიურად ყოველი მეოთხე ადამიანი, ესე ვამბობთ, რომ ხდება ამ დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. დიახ, სამწუხაროდ. საქმე ისა, რომ ძალიან მაღალია პრობლემები ემოციურ სფეროში, კოგნიტურ სფეროში, ქცევით სფეროში და ძალიან ხშირად ადამიანებს უფიჭდებათ ურთიერთობა ახლობლებთან, ოჯახის წევრებთან, მაღალია განქორწილების ინდექსი, ან მაღალია არ დაქორწინების ციფრები.
ეს ძალიან ბევრი რამს დევს ამ ტრავმას.
სამწუხაროდ, დიახ, ნამდვილად ესე.
აი, რა შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ეს ექვემდებარება, ვთქვათ, აი, კატეგორიას, რასაც ქვია ტრავმა მიღებული. ანუ მეტნაკლებად, ეხა ყველა ბუნებრივია, ყველა.
დიახ. ძალიან კარგი შეკითხვა, ნამდვილად. ოდესღაც ფსიქოჯანმრთელობის სპეციალისტები ფიქრობდნენ, რომ ეს ძალიან მძიმე, არანორმალური მოვლენა ფაქტორს ყოველას, ასე ვთქვათ, ასახიჩრებდა. მაგალითად, ძალიან მაგალითად იგივე დიდი წყალდიდობა, ან მიწისძვრა, ან აფეთქება, ან რა ვიცი, ომის გამოცდილება, ყოველას აზარალებდა, მაგრამ შემდეგ კვლევებმა, ემპირიულმა დაკვირვებებმა გვაჩვენა, რომ ესე არ არის ღვთისმადლით. ეს არის დამოკიდებული რამდენიმე ფაქტორზე. და რომ დავასახელო, ვთქვათ, რამდენიმე მათგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ეს არის ის, თუ რა მნიშვნელობას ვდებთ ადამიანები ამ მოვლენაში. თუ ეს მოვლენა საზრისიანია, და ახლა ვთქვათ, ძალიან მკრეხელობად გავამეორე, მაგრამ ვთქვათ, ქეთევან დედოფლის წამება, ხო? ზოგადად, თუ ამ ძიმე ტრავმაში საზრისი დევს, ეს არ არის დამანგრეველი, პირიქით შეიძლება, რომ ამან სწორედ ეს ტრავმული ზრდა გამოიწვიოს. თუ ამ მოვლენის,
ანუ მიზნისთვის თუა ეს რაღაცა, მიზნისთვის ამას ის გამწავა.
დიახ, ნამდვილად. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი დამცავი ფაქტორია, თუ როგორია სოციალური მხარდაჭერა. ანუ ადამიანს, ან ჯგუფს, ან ოჯახს როგორი განცდა აქვს დაცულობისა. რა თქმა უნდა, ეს განცდა სუბიექტურია, ვთქვათ, შეიძლება ერთი და იგივე სოციალური, ასე ვთქვათ, კაპიტალი მქონდეს მეც და თქვენც, მაგრამ თქვენ განცდა გქონდეთ, რომ ეს გიცავთ და მე კი არ მქონდეს. ეს სუბიექტური განცდა ერთ-ერთი მედიატორია.
და თვითონ პიროვნული თვისებები არის.
და პიროვნული თვისებები, რა თქმა უნდა, ბიოლოგიური ტემპერამენტი, გენეტიკა,
როგორი გამკლავების მექანიზმები, და როგორი მექანიზმი და
გამკლავების მექანიზმები. რაც უფრო მრავალფეროვანი მაქვს, რაც უფრო მეტ სტრატეგიას ვირჩევ, რაც უფრო პოზიტიური კონსტრუქციულია ეს ჩემი გამკლავების მექანიზმები, მით უფრო ვართმევ თავს. სწორედ ამიტომაც ბავშვები, რომელსაც ჯერ არ აქვთ ეს მრავალფეროვანი რეპერტუარი გამკლავებისა, ბავშვები მოწყვლად ჯგუფს მიეკუთვნებიან. მოწყვლად ჯგუფი ასევე ქალები, სამწუხაროდ.
რადგან საუბარი გვაქვს ამ შემთხვევაში
ომის და ზოგადად ტრავმისადმი დაქვემდებარებულობა. ანუ ხდება მოვლენა, მძიმე ტრავმული მოვლენა. იმის მიხედვით, როგორ ვართ ჩვენ აღჭურვილები, ვთქვათ, რა, როგორც უკვე ვთქვით, რა აზრს დებ, რა გამკლავების სტრატეგიები მაქვს, როგორი სოციალური მხარდაჭერა მაქვს, ეს გადამარჩენს ან დამაქვემდებარებს შემდგომ ფსიქიკური აშლობის პრობლემის განვითარების და რისკისადმი. უკაცრავად რომ რთულ წინადადებას
არ არა გასაგებია, თუმცა ყველა შემთხვევაში ეს მაინც მოულოდნელობა. აი როდესაც ასეთი რამ ხდება, მოულოდნელობა. თავიდანაც ეს მოულოდნელობა ასეთი მასშტაბის არის სტრესი, მე მგონი რა ხდება.
ძალიან მნიშვნელოვანი ამას ვეძახით პირველი ტიპის ტრავმას, ეს არის მოულოდნელი ძალიან ძალიან მაღალი ინტენსიურობის, მაღალი სტრესორი, ღრმა სტრესორის მნიშვნელობის შემცველი ეს მოვლენა, გამოცდილება, მაგრამ არსებობს მეორე ტიპის ტრავმაც, რომელიც არის უფრო ხანგრძლივი, ქრონიკული, რომელიც შეიძლება ხდებოდეს ჩვენი ცხოვრების რაღაც მონაკვეთში. და უბრალოდ იმდენად მომწამლავია, რომ გვანგრევდეს, როგორც არ ვთქვათ, ბავშვზე ძალადობა,
ან მე ძალადობა. ან ამიტომება არავინ იცის.
როგორ არა სამწუხაროდ ვიცით, რომ ესეთი ბავშვები ძალიან ტრავმირებული და პრობლემური მოზრდილები ხდებიან.
მოზრდილები, ზუსტად ამას ვამბობ, არა ბავშვების ასაკში ძირითადად. როდესაც უითრგუნება ბავშვი, არამედ მოზრდილ ასაკში და რაღაცა აგრესიის და რაღაც ამბოხების ისიც ხდება ალბათ.
დიახ, ბავშვების ასაკში ბავშვი სხეულით გამოხატავს ძირითადად. თუმცა ხა უკვე ჩვენ შეგვიძლია აი პოსტტრავმული სტრესული დიაგნოზის დასმა ბავშვების ასაკში, მაგრამ უფრო სხეულით გეუბნება ბავშვი, რომ იტანჯება. მაგრამ მოზრდილობაში, როდესაც ვხედავთ გარკვეული ტიპის აშლილობებს, როგორც არის თქო, კვლევითი აშლილობა, კვებითი აშლილობა, თვითდაზიანება, სუიციდური ღრმა ტენდენციები, ვეცებთ ხოლმე ბავშვობის დროინდელ ტრავმას. ძალიან მაღალი ხარისხის, ბევრი კარგი კვლევაა გაკეთებული. დიახ, ამ კავშირების და კორელაციების.
ჩვენ შეგვიძლია ქალბატონინო, თქვენ როგორც ვიცი, უკრაინაში ბრძანდებით.
დიახ, ხშირად.
ხშირად და იკვლევთ აი ფონს, თქვა ფსიქიკურ აშლილობათა, რაც იქ არის სამწუხაროდ აი ძალიან ხანგრძლივი, დაუსრულებელი.
დიახ,
კონფლიქტის გამო ხომ და მაინც აი მოულოდნელობა ვახსენებ და თქვა ერთჯერად და მრავალჯერად მუდმივ სტრეს შორის აი რაღაც
სხვაობებს
და რა შედეგებს ვიღებთ.
მადლობა. უკრაინას ძალიან ძიმე პერიოდი უდგას ახლა და ჩვენ უკვე ორ წელიწად ნახევარი უფრო მეტიც დავდივართ თავიდან ყოველგვარი ჩვენს მოხალისეობრივად ვეხმარებოდით, რადგან იგივე გამოცდილება, რაც ჩვენ ქონდა სამოქალაქო ომის, რუსეთთან ომის, ეს მძიმე ტრავმული ტვირთი საზოგადოებაზე, უბრალოდ უფრო და უფრო დიახ, ძალიან დიდი ღრმა მასშტაბისა. ამიტომაც, როგორც კი მიგვიჭა უკრაინის ფსიქიატრთა ასოციაციამ და ბატონმა გლუზმანმა, ძალიან ცნობილი დისიდენტია, ფსიქიატრია ისიც, დისიდენტი იყო საბჭოთა დროს, მან მიგვიწვია და ჩვენ მაშინე მაიდნის ამბები რო ხდებოდა ჩავედით და ძალიან მაღალი ხარისხის პროფესიული თანამშრომლობა გვაქვს ახლა უკრაინელ ფსიქოლოგებთან, ფსიქიატრებთან, სოციალურ მუშაკებთან, მათ სამინისტროებთან, რა ვიცი, პროფესიულ საზოგადოებებთან და რა თქმა უნდა კვლევების გარეშე მინდა მაყურებელს თუ მსმენელს ვუთხრა, რომ ამჯერად მხოლოდ და მხოლოდ მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ მედიცინას, ჯანდაცვას აქვს მაღალი ფასი, რომელიც თქვა კვლევებით არის ხელშეწყობილი, რომელიც თქვა გეუბნება, რომ ეს ჩარევა გაცილებით უფრო ეფექტურია ვიდრე თქვა მეორე ტიპის ჩარევა. თუმცა შეიძლება გეგონოს, რომ თქვა ყველაფერს აკეთებ ამ დროს, შეიძლება რომ ასე თქვა კი არ ავნო კიდევაც არ ამ თუ მოეხმარო. უკრაინაში ჩვენ ახლა შევძელით, რომ ფაქტობრივად ძალიან დიდი ქსელი გავაკეთეთ ტრავმაზე ორიენტირებული, ტრავმა ინფორმირებული, ესე ჰქვია სამსახურებისა, უნივერსიტეტთან აფილირებული კლინიკებიდან დაწყებული, ესეთი პატარა მობილური ჯგუფებით დამთავრებული, თქვათ აი რასაც ეძახენ ნათრისფერ ზონას, სასაზღვრო ზონას, ძალიან ბევრია დევნილი მოსახლეობა. რა თქმა უნდა, კვლევები გავაკეთეთ და ამ კვლევებზე დაყრდნობით შემდეგ ავაშენეთ სერვისები, რათა საჭიროებები გაგვეთვალისწინებინა. ძალიან მაღალია ეგრეთ წოდებული გავრცელებული ფსიქიკური აშლილობები. ტრავმა იწვევს, ნაკლებად იწვევს ფსიქოზებს, თუმცა შეიძლება რომ გამწვავოს ის არსებული პრობლემები, მაგრამ უფრო იწვევს თქვათ აი პოსტტრავმატულ სტრესულ აშლილობას, დეპრესიას, შფოთვით აშლილობას, გენერალიზებულ პანიკურ შეტევებს და ძალიან ძალიან მაღალი ასევე ფსიქოსომატური აშლილობების ინდექსი. ადამიანები ძალიან ხშირად სხეულით გამოხატავენ თავიანთ პრობლემებს, თავიანთ ამ ნაღველს და ამ გაჭირვებას.
ეს როგორ გავიგოთ? თქვათ, მოძრაობით?
იცით რა, ეს ძალიან ხშირად პირველადი რგოლის ჯანდაცვის პერსონალი ხედავს სამედიცინო აუხსნელ სიმპტომატიკას, დიახ, რომელიც არ ჯდება რომელიღაც დიაგნოზი. ეს არის ფსიქიკით, ფსიქიკური პრობლემებით გამოწვეული სომატური პრობლემები. სხვაშორ ჩვენს დევნილ მოსახლეობაში ძალიან მაღალია. ლამის 40%-ია, დიახ, ლამის ნახევარი, დიახ. ძალიან მაღალი ინდექსია სამწუხაროდ. და ცუდი ის არის, რომ რომ დრო არ ითმეს, რაც უფრო სწრაფად ჩაერევი, მით უფრო მაღალია შედეგი. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩვენ ვიცით დინამიკაც, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც რაღაც ესეთი მძიმე ხდება, განსაკუთრებით ეს მოულოდნელი პირველი ტიპის ტრავმა, ადამიანები უამრავ სიმპტომატიკას ავლენენ, თქვათ, უძილობა, აღზნებადობა,
უამრავი პერიოდია.
დიახ, შემოჭრილი ფიქრი, რომ მუდმივად გახსენდება ეს, თქვათ, იგივე ავარია, ან იგივე აფეთქება, ან იგივე, რა ვიცი, თავდასხმა, მოსდევს ამას, რომ ერიდები იმ ადგილს, იყინები, თქვათ, ამ შენ ტკივილს რაღაცნაირად შინაგან ფსიქიკა აყუჩებს, აშეშებს ემოციურ სხეულს. მაგრამ ვიცით ასევე, რომ ერთ ვეში სიმპტომატიკა, აი ამას ეძახით ბუნებრივ რემისიას, ბუნებრივ გამოჯამრთელებას.
შემოbrunდება ეს.
დიახ, ეს აიკრიფება, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ორგანიზმი, სხეული, ფსიქიკა, გარემო რაღაცნაირად ფეხზე გაყენებს, აქტიურებს შენს ამ ყველა დაცვით და გამკლავების ამ სტრატეგიას და ფეხზე დგები. ვიცით, რომ დაახლოებით 2 წლის შემდეგ 2/3 ადამიანი ფეხზე დგას, მაგრამ თუ ჩავერევით და კარგად დროულად და ეფექტურად მივხედავთ ამ ბუნებრივ აღდგენას, თუ ხელს არ შეუშლით, მაგრამ მივაწოდებთ იმ სერვისს, რაც ჭირდება, თქვა, თუ შეუპოვარი უძილობა, თუ ძალიან მძიმე უხალისობა, თუ ეს ემოციური სფეროს ბევრი სიმპტომია სამწუხაროდ, მაშინ ვიცით, რომ 20%-ით მეტი გამოგვიჯამრთელდება. ასე რომ მნიშვნელოვანია ხოლმე სწორი ჩარევა, სწორი სისტემის აშენება, სწორი დახმარების გაწევა.
მაგრამ ამას საჭიროება სულ სხვა ხედვა. დიახ, პოლიტიკის შემუშავება.
დიახ, ნამდვილად. დიახ, ნამდვილად.
საუბრობთ ამაზე, თუმცა მანამდე ჩვენს რადიომსმენელებს შევახსენებ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნინო მახაშვილი.
რაც უფრო ღრმად ვიჭრებით სულიერი პროცესების შესწავლაში, მით უფრო მეტს ვგებულობთ მათი სიმდიდრისა და სირთულის შესახებ. ზიგმუნდ ფროიდი.
დიახ, პირველ რიგში, ვთქვათ, ისეთი სახელმწიფოები, რომლებსაც აქვთ უკვე გამოცდილება, აკეთებენ ხოლმე მომზადებას კატასტროფისადმი, მომზადებას, ანუ რაც უფრო მომზადებული ხარ, რესურსები, ინფრასტრუქტურა, მით უფრო შეგიძლია, რომ დაიცვა შენი მოსახლეობა მოულოდნელობისაგან. ქვეყნები, რომელშიც, თქვათ, ისრაელი, ხო, ან ქვეყნები, რომელშიც, სადაც ბევრი მიწისძვრა, თქვათ, იაპონია, ისინი წინასწარ ემზადებიან, ხდება ადამიანების გაფრთხილება, თუ რა სიმპტომატიკას უნდა ელოდნონ, იმის გარდა, რომ, თქვათ, ყველაფერი აქვთ, ესაც ქვია rescue operation, დიახ, ნამდვილად. სკოლებშიც აქვთ კრიზისის გეგმები და ქვეყანასაც აქვს კრიზისის გეგმა. სკოლა მიიცის, მაგალითად, თუ ღმერთო დაიფარა, რაღაცა, ღმერთო დაიფაროს, რაღაცა ხდება, თქვათ, ბავშვს მშობელი უკვდება, ან სკოლაში რაღაც ხდება, ვინ არის პასუხისმგებელი, სად რეკავს, როდის, როგორ, მთელი ეს ნაბიჯები გათვლილია. რა თქმა უნდა, ქვეყნის მასშტაბით
კიდევ უფრო
ძნელია, მაგრამ გასაკეთებელია ხოლმე. რაც უფრო მომზადებულია ქვეყანა, მით უფრო ნაკლებია შემდეგ ტვირთი ტრამასთან დაკავშირებული ფსიქიკური აშლილობებისა და ეჭვიანმეპარება რო სხვა ჯანმრთელობის პრობლემებისა. მეორე მხრივ, როდესაც უკვე ეს ხდება, როდესაც უკვე ადამიანი ამ მდგომარეობაშია, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი დახმარების სისტემის დალაგებად ახ აშენება განვითარებულ ქვეყნებში როგორიც არის თქვათ დიდი ბრიტანეთი ავიცი ჰოლანდია ევროპის ქვეყნებში ესეთი აშილობები, რასაც ქვია ჩვენთან გავრცელებული ფსიქიკური აშილობებია, ეს რაც ჩამოვთვალეთ, ხო, პოსტტრავმატული სტრესული აშილობა, დეპრესია, ობსესიური კომპულსიური აშილობა, პანიკური და ასე შემდეგ, ფოთვითი აშილობების მთელი ეს დიახ სპექტრი ძალიან კარგად იმართება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მიერ. პირველადი ჯანდაცვა მომზადებულია, პირველადი ჯანდაცვა იცის, როგორ ამოიცნოს როგორ მართოს ესე თქვა რბილი შემთხვევები და სად გადაგზავნოს, სად გაუკეთოს რეფერირება. ანუ ფაქტიურად პირველადი რგოლიდან იწყება პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა. ჩვენთანაც მიდის ეს ჩვენ გვაქვს ალბათ მსმენელმა იცის უკვე, გვაქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება სწორედ პირველადი ჯანდაცვის დიახ მომზადება, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ინტეგრაცია პირველად ჯანდაცვაში.
ერთხელ გავამარტივოთ.
დიახ, ძალიან გამარტივებული გაქვს. ჩვენ გვაქვს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის
ფაქტორები. პრინციპები.
მაგალითად, ოჯახის ექიმა, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან დატვირთულია, იცის, როდესაც ხედავს, თქვათ, აი, ფსიქოსომატურ აშილობას, იცის, რომ ეს შეიძლება იყოს გამოწეული ტრავმისგან.
ანუ ვარაუდი.
დიახ, უკვე აქვს ნიშნები, აქვს ცოდნა, აქვს შესაძამისი უნარი, რომ ჩაეკითხოს რა მოხდა. და თუ დადასტურდება, ვთქვათ, მისი ეს ეჭვი, სწორად გადაამისამართოს.
კი ბატონო, ხო ეს ნამდვილად კარგად უნდა იყოს მომზადებული, ძალიან ხშირად ოჯახის ექიმები, ნუ არა ხშირად არა, მაგრამ ზოგიერთი გამიგია პაციენტისგან, რომ აი ნევროზი გაქვს, ნევროზი გაქვს ანდროს და არ უშვებენ, ვთქვათ, იქ რაღაცა კარდიოგრამაზე, არ ვიცი ხა რამდენად მართებულად გამორთქვი ეს მოსაზრება, მაგრამ თვითონ აი ნამდვილად უნდა შეერჩოს, შეეძლოს გარჩევა, რომ რაღაცა ცდომა არ მოხდეს ამ შემთხვევაში. ესეც უნდა დაუშვას ალბათ.
რა თქმა უნდა, კარგად მომზადებული ოჯახის ექიმი არის ჩვენთვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის
მოშაკებისთვის
უაღრესად მნიშვნელოვანი ადამიანი. ამჯერად ფსიქიკური ჯანმრთელობის თანამედროვე მოდელი დაცვისა არ გულისხმობს ერთად აიფერს მხოლოდ ფსიქიატრს, ან კლინიკურ ფსიქოლოგს, ან ფსიქოთერაპევტს. ეს არის გუნდი. ღრმა ტრავმას სჭირდება გუნდური მუშაობა. დიახ და ექიმი, ფსიქოსომატოლოგი, ასე ვთქვათ, ექიმი, რომელიც სენსიტიურია თუ რა გავლენას ახდენს ფსიქიკას სხეულზე, რადგან ეს არის ჰოლის, ჩვენ ერთიანი ორგანიზმი ვართ. ვერგანა არ არსებობს ჯანმრთელობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე და ვერ ვიქნები ჯანმრთელი თუ არ მაქვს ასე ვთქვათ და ეს ჯანმრთელობაში არ გულისხმობ რომ სიმპტომი არ გქონდეს. ხო ჩვენ უამრავი ჩივილი შეიძლება გქონდეს.
ისეთ მასში ცხოვრობ ზოგადად რა თქმა უნდა
მაგალითად მე ყოველ შემოდგომაზე ვთქვათ ეს ინსომნიის ძილის დარღვევის ეპიზოდები მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ
ეს არის მუდმივი ხასიათის და დავში
რაღაცა. ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობა არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ არა გვაქვს გარკვეული სიმპტომები, იმიტომ რომ თუ სიმპტომები არა გვაქვს, ეს სიმპტომები არის გამოხატულება, მინიშნება და საშუალება, რომ გავიზარდოთ, რაღაცა შევცვალოთ, წინ წავიდეთ, ხო?
დავუბრუნდეთ ახლა ეს უკაცრავად პირველად ჩვენთან როგორ არის ქვეყანაში ეს მოწესრიგებული?
მიდის პირველადი ჯანდაცვის ექიმების გადამზადება, უბრალოდ ძალიან დაკავებულები არიან და ეს ტრენინგების შედარებით ესეთ ფრაგმენტულ ხასიათს ატარებს, თუმცა კარგი შედეგები ქონდა მაგალითად იგივე დევნილთა თემის ექიმების და მედედების ექიმების მომზადებისა, სუპერვიზიისა, რომელმაც ძალიან გაზარდა მომართვადობა, ვთქვათ, ფსიქოსოციალურ სერვისში. ამ მომართვადობას უნდა ჰქონდეს აი დანიშნულება, ხო შეიძლება ადამიანმა გამოიცნოს, მაგრამ სად უნდა გადააგზავნოს? აი აქ გვაქვს პრობლემა. აქ არის სამწუხაროდ პრობლემა, იმიტომ რომ სახელმწიფო მოგეხსენებათ ზრუნავს ძალიან მძიმე ფსიქიკური აშლობის კონე ადამიანთა მკურნალობასა და რეაბილიტაციაზე. როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს ფული და ჩვენ არ გვაქვს ეს ფული, ეს რესურსები ლიმიტირებულია, სახელმწიფო იღებს ყველაზე მძიმე ვთქვათ ნოზოლოგიას და ცდილობს რომ მიხედოს მათ ეს არის შიზოფრენია, ვთქვათ, ბიპოლარული ფსიქიკური
ძიმე,
დიახ, ვთქვათ, დემენტური და ასე შემდეგ პაციენტები. სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობისა და სოფლიოში 30% არის პრევალენტურობა აი ჩვეულებრივი, რასაც ახლა ძველად ნევროტულ აშლობებს ეძახოდნენ და ახლა
რაღაცა ფაქტორით გამოწვეული ალბათ ეს დაავადება, ეს წამება,
ვთქვათ, შიდა მიკროტრავმები და უამრავი ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებები, ურთიერთობები და ამ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ეს მდგომარეობა. არა ვთქვათ ღრმა კლინიკურად ძალიან ძიმედ მართვადი დეპრესია, მაგრამ საკმაოდ კარგად გამოხატული დეპრესია, ობსესიურ კომპულსიური
შფოთვითი აშლილობა. მათთვის
არა გვაქვს, დიახ, ძალიან წუხარ, მაგრამ მათთვის სახელმწიფოს არ აქვს რესურსი ამ ადამიანთა დასახმარებლად, არც ამ ჩვენ სტრატეგიაშია ბევრი ვთქვათ გამიზნული დიახ ნაბიჯი. რადგანაც ეს ითვლება, ეტყობა როგორც ფუფუნება და ამ დროს ეს ფუფუნება არ არის. მაგალითად, ჩაულებრივ დეპრესიას ძალიან მაღალი დისფუნქცია სდევს. მეზღუდება ცხოვრების ხარისხი მიქვეითდება, მეზღუდება მუშაობის,
ფაქტობრივად გამოდის ადამიანის
ყობიდან ნამდვილად. დეპრესიას უზარმაზარი ტვირთი აქვს.
რა თქმა უნდა, ოჯახისთვისაც ძალიან რთულია ეს ყველაფერი.
დიახ,
ოჯახის წევრებისთვის.
ნამდვილად
ადამიანი, რომელიც მუდმივად არის აცუსტვით.
ნამდვილად. ეხლა მიდის ინტენსიური კვლევები, ეს ოჯახის წევრთა მომვლელის ტვირთი ესე ქვია. და ჩვენთანაც ჩვენი კვლევებით ჩანს, მართალია ეს მძიმე ფსიქიკური აშლილობების მქონე ოჯახები ვიკვლიეთ, რომ 4-ჯერ 5-ჯერ უფრო ღარიბია ოჯახი, სადაც ვთქვათ ჩვენი პაციენტი, ჩვენი იუზერი, ჩვენი კლიენტი, ჩვენი ბენეფიციარი ცხოვრობს და მომვლელებს წლები არ დაუსვენიათ, არ წასულან დაბადების დღეზე, არ მოუწვევიათ სტუმარი, გაცილებით მეტია უმუშევრობის დონეც. ანუ გაღარიბების რისკი ძალიან ძალიან მაღალია. სამწუხაროდ გავრცელებულია ამ ჩვეულებრივი თქვათ ნევროტული სპექტრის, რადგანაც სხვანაირად შეიძლება მსმენელმა ვერ გაიგოს, ეს აშლილობებიც მაღალი ეკონომიური ტვირთის მატარებელია და ალბათ დროა რომ ნელ-ნელა ქვეყანა მიზრუნოს ამაზე. ვფიქრობ, რომ ფსიქოთერაპია, ხო, ფსიქოლოგიური თერაპია, ამ თერაპიის აღორძინება უკვე ამ პროფესიის რეგულირება უკვე სწორედ ძალიან აქტუალურია.
ჩვენ ჯერ კიდევ 4 წლის წინ საუბრობდით ამ თემაზე.
დიახ, ნამდვილად.
თუმცა ჯერჯერობით არ შეცვლილა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც დამოკიდებულება აი ამ საკითხისადმე ნენელა იცვლება, ალბათ რომ ეს არის უნდა გახდეს რეგულირება, არავნოს პრინციპი, ხო?
ნამდვილად. და თანამედროვე სწორედ კიცებულებაზე დაფუძნებული ჯანდაცვა გვეუბნება, რომ ამ აშილობების მართვა, კურნალობა პირველ რიგში მხოლოდ და მხოლოდ ფსიქოლოგიური თერაპიით არის, არა მედიკამენტით, არამედ ფსიქოთერაპიით. რა თქმა უნდა, ეფექტური, კარგი, ასევე მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ფსიქოთერაპიული მეთოდებით, მაგრამ ფსიქოთერაპიით. ამიტომაც იმედი მაქვს, რომ ადრე თუ გვიან იგივე სადაზღვეო მედიცინა გაითვალისწინებს ამას, კერძო სადაზღვეო კომპანიები ბოლბოლ ჩართავენ ფსიქოთერაპიულ სესიებს, როგორც ეს ცივილიზებულ ქვეყანაში
ხდება. ნამდვილად ქვეყანამდე ყოს მომზადებული. ეხლა მე მინდა კითხოთ კაპიტანინო, ჩვენ ზოგადად ძალიან ცე რთულ რეგიონში გვიწევს ცხოვრება. უკრაინა იყო ამისთვის მომზადებული თუ მოულოდნელობა იყო ეს ყველაფერი?
არა, ნამდვილად. უკრაინა ფაქტიურად, როცა ჩვენ ჩავედით უკრაინაში, დაგხვდა სლამის საბჭოთა ავეცი ფსიქიატრია. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ფსიქიატრიული კლინიკა ორიენტირებული მხოლოდ ფარმაკოთერაპიაზე, არა მოწყობილი არა ფლექსიბილური ინფრასტრუქტურით, უნდა აღვნიშნო
ძველებური. იგი არ იყო მზად.
არ იყო მზად არანაირად. მშვენიერი ფსიქიატრები, ფსიქოთერაპევტები ყავთ ბევრი. ძალიან პოპულარულია გეშტალტ თერაპია, ძალიან პოპულარულია ფსიქოდინამიური
მიმდინარეობა. აი რო ყოფილიყო მზად, ხო ძალიან ბევრი ადამიანი გადარჩებოდა, ხო, მაინც ეს ამ ჩვენი ხმ სმენელი ყავს გამოდენინო და შემდეგ განვაცოთ. მოგესალმებით.
მადლობთ, მოგესალმებით. ნინო დატუკიშვილი
თქვა. დიახ, დიახ.
ხო, მე ველოდები ხომ თქვენ გადასცემს.
დიდი მადლობა, ქალბატონო, სიმუს გვაძლევთ.
რომ ეს ნამდვილად არის აი შემეცნებითი და
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო.
კი, კი, ნამდვილად არ გასოგისტ გადაცემს.
რას
მაინტერესებდა? მაინტერესებდა გვარმაც და მაინტერესა. ყავდა თანამშრომელი მიხეილ მახაშვილი, მაგის ასაკი არ ვიცი შეიძლება შვილია. გაუნცელობაში მუშაობდა. ეგ ისე. ახლა ეს ძალიან დიდ პატივს ცემ ფსიქოთერაპიას. საერთოდ ადამიანზე ძალიან კარგი ზემოქმედება აქვს. და აქ საუბარი იყო აი სკოლებში როგორ გაიხიზნონ და ან რაღაცა და ან სადღა გვაქვს დიდი ორგანიზაციები და ისა იქ იყო გამოკრული ყოველთვის სქემა ევაკუაციის თვალსაჩინო ადგილას, რომელიც სავალდებულო იყო ცოდნო და თითქმის ყველა იმ შენობაში მომუშავეს, რომ ამ მხარეს უნდა გასულიყო, სად იყო გასასვლელები და ასე შემდეგ.
და ეს ძალიან კარგი იყო.
საინტერესოა ნეტა დღეს თუ არის ასეთი შტატი სადმე და თუ ექცევა ამას ყო, თუ არ ექცევა ალბათ სადღაც უნდა მიწოდეს ეს.
მეც მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, ქალბატონო.
ნამაკ თქვენთან.
დიახ.
მაინც თქვენ ამ მეცნიერულ საკითხებს არ შეიძლება მოიწვიოთ ერთხელ ისე ყველას ვეხმეწები ქართული ენის სპეციალისტი.
ჩვენ კონდა ამაზე ძალკე ციკლი თუ გახსოვთ, ქალბატონო.
ო, მაგრამ უნდა განაორდეს. ეხლა თუ არ ეწინება თქვენ სტუმარს, მე სხვაგანა თემა იყო ერთხელ და იქაც იქ მგონი ექიმის საუბარი როა იქ იყო და ლაპარაკი იყო.
დიახ, მეორე მსმენელი გქვილოთ.
რეფერალური საავადმყოფო.
ა რას ნიშნავს უნდა განმარტოთ ალბათ? დიახ.
ასე განმარტებით ლექსი.
გასაგებია.
ასე უცხო სიტყვებში არც ეს სიტყვები რომ გინდა პრიორიტეტი ხო უპირატესობა, ტრენერი ხომ საჯია და აი ეს ისე მხდება მე.
ბუნებრივია ქალბატონო, სამწუხაროდ შეეჩვია ყური და ზოგადად დიახ.
ხო და იმიტომ ეჩვია რომ არავინ აღარ უსწორებს, ენის პალატა გააუქმეს. ენის კანონი მიღებულია და ძალაში არ არის.
მე პროფესორიდან წესით უნდა.
არ გეკონო ტროფილოლოგი. მაგრამ ისე უხეშად ხდება ეს ტრენერი და ეს რეფერალური, ადრე იყო ექიმი მოწვეული რეფერალური საავადმყოფო. გადმოვალაგე ლექსიკონები და არსად რეფერენტი არის და რეფერენტი.
ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მეც პირადად ძალიან დიდ პატივს გცემთ, როდესაც გვირეკავდა ყოველ საინტერესო შეკითხვებს მისვანთ და შემდეგ მისვენელი მოგესალმებით.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა.
ველად ვრეკავ ჩემო კარგო.
დიახ, ჩემო კარგო.
ეთერში. არადა სულ სტუმარი ხარ ჩემო ჯახში.
დიდი მადლობა.
რადიო.
დიდი მადლობა.
ნინო, თუ ცოტას გავწოდი მაპატი ეგეთეს. აბსოლუტურად შეძახმები ამ ქალბატონს. იმისი არ იყოს, ეს შემოიღო პარლამენტსა, გაბაჟღერო, გაბაჟღერო. ეს ხო მუსიკალური ტერმინია.
კი ბატონო.
აი ეხლა მინდა გაბაჟღერო. ან ეხლა გააწერილი და რატო ჩაწერილი არა? რატომ არ უნდა ვთქვა? ეს ერთი. ეხლა შემდეგ რაც შეეხება მედიცინას. ჩემო კარგო, მე თვითონ ასაკში ვარ. ყველაფერი მიჭის, თვალი, ფეხი, ყური, ყველაფერი. მე ეს ნუტრაზახობენ რომ არიქა ისე გაკეთდეს მედიცინა. რა არავინ არ ყოდება ქუჩაში როგორც იყო ადრე ისე ეხლა. მე უნდა წავიდე თვალის ეგიმდა. გული მისკდება. იქიდან იქ უნდა დავრიყო ეგ მივაკითხო. დედიკო როგორც იყო ადრე მე რომ ვიბა ჩემს კლინიკაში. იქ მეგულებოდეს რომ ანალიზსაც ამიღებენ თვალზეც გამსიჭრე გამომიწერენ კიდეს რაც ესე გაკეთდეს ნინო. თქვენ ბევრი რამე შეგიძლია თეთერიდან.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო.
და მეორეც ვათქვენი კიდევ.
დიახ, დიახ, ისმენთ.
ერთი წუთით გაბა რამოდენიმე სიუჟეტი და წარწერა პატარა გაბრიელს დაეხმარეს. თუ მკურნალობა უფასო და ყველას მკურნალობენ, მე რაღაცო დავეხმარო. მეც თქონდეს რომ დავეხმარო. მაპატიეს და მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ზოგადად დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ და აქვე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიოსმენელებს, რომ ეს გახლავთ გადაცემა ფსიქიატრია აკადემიურ სივრცეში, რაც შეეხება ტერმინოლოგიას, სხვათა შორის იცით, ალბათ ტერმინოლოგიაზე უფრო მეც მუშაობდნენ ნამდვილად საბჭოთა პერიოდში, იმიტომ რომ მაშინ არსებობდა მართლა ისეთი ენის პალატაც, დამდგენი კომისიაც და ასე შემდეგ ტერმინების და ყველა მონაწილეობდა ამაში. დღეს შესაძლებელია რაღაც არა გვაქვს თქვა იმ დონეზე, როგორც ადრე იყო და
ნამდვილად მეც მადლობას ვეტყვი ორივე ქალბატონს. მე ნამდვილად ვიცი, რომ ეს ჩემი პრობლემაა. ეს პროფესიული ჟარგონის, ასე ვთქვათ, ხმარება ჩემი პრობლემაა, რომელსაც ვცდილობ რომ მივხედო, მაგრამ აინც მიჭირს. თუმცა ვიტყოდი, რომ ვთქვათ, ზოგადად ვცდილობთ, რომ ავერიდოთ უკვე ამ ძალიან დახლართულ მეტყოლებას, რომ ვთქვათ, მსვენელისთვის გასაგები, ასე ვთქვათ, მეგობრული იყოს ჩვენ საუბარი, მაგრამ
ჩვენ ქონდა გადაცემა ენათ მეცნიერება აკადემიურში და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ კიდევ გავმეოროთ ყოველ შემთხვევაში მოკლევადიანი პროექტი და მაშინ ექნება ჩვენს რადიოსმენელებს კიდე აი ამ თემაზე.
რადგან ნამდვილად ვთქვათ, ტრენერი მსაჯი არ არის, ტრენერი არის ადამიანი, რომელიც წრთნის გარკვეულ უნარჩვევებს და ცოდნას აძლევს თავის მონაწილეებს, თქო,
ნელი არ ამ საჯის გაგებით.
არა, დიახ.
მოწურუთნელი, როგორც არის.
დიახ, ნამდვილად.
და კიდევ შეკითხვა დაგვისვა სკოლებთან
დაკავშირებით. დიახ, შვენერი შეკითხვა, მე ვთქვა, მოუწოდებდი განათლების სამინისტროს, რომ ემუშავა სკოლების კრიზისულ გეგმებზე, მათ შორის ასე ვთქვათ, ევაკუაციის გეგმა, სქემა გამოკრული ერთ-ერთი ნაწილია, თუმცა იქ კიდე უამრავი სხვა კომპონენტი უნდა იყოს, ვთქვათ, ამ გეგმისა. არაფერი ველოსიპედის გამოგონება და კარის მტრევა არ გვჭირდება, არსებობს ეს ტექნოლოგიები უკვე, არსებობს ეს ვთქვათ, სქემები, რომლის ადაპტირება შეიძლება ქართულ სივრცეში. ასევე დიდი მადლობა შემდეგ ქალბატონსაც, მან აღნიშნა თუ რა მნიშვნელოვანია ერთად ადამიანი, რომელიც მძიმედ არის, რომელსაც პრობლემები აქვს, ადამიანი მივა და ერთ სივრცეში მიიღებს დახმარებას.
ნამდვილად ვეთანხმები და მესმის ამ ქალბატონს ტკივილი. დიახ.
მე რა თქმა უნდა მთელ ამ ჯანდაცვის სისტემაზე ვერ ვისაუბრ, მაგრამ რაც ეხლა თანამედროვე ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მონოპოლია, ეს არის სწორედ ეს მულტიგუნდი, მულტიდისციპლინარულობა იმ სერვისისა, რომელსაც მიაკითხავს ადამიანი. განსაკუთრებით თქო ტრავმაზე ვსაუბროთ, ხო, ტრავმირებული ადამიანი ტრავმირებულ ადამიანს აღარც მომავლის
რწმენა
აქვს, არც იმის სჯერა, რომ გამოიჯამრთელდება და არც კი უნდა, რომ გამოიჯამრთელდეს. ამ ადამიანის ძალიან ხშირად ეს ადამიანი კი არ მოდის, არამედ ჩვენ მივდივართ მასთან. ეს სულ სხვა მოდელია, არა რომ ადამიანი მოვა და ექიმთან მარტო დაჯდება. არა. გუნდი გადის და პოულობს ასეთ ადამიანებს, ანარადა თუ მოდის ესეთი ადამიანი, მას უნდა დავახვედროთ ყველა ის სპეციალისტი, რომელიც მას სჭირდება. ამიტომაც ჩვენს თანდათან ვისწავლეთ ეს, ხო? თქვათ, როდესაც ბავშვებთან დავიწყეთ მუშაობა, ნელ-ნელა
თქვენ ურთულეს საქმე გაქვთ.
ნელ-ნელა შემოიყვეთ,
თქვათ, ურთულია გამკლავება.
ნამდვილად, მაგრამ როდესაც მოდის ესეთი ადამიანი, ექიმიც უნდა დახვდეს, ნევროლოგი უნდა დახვდეს, თუ ესეთ, თქვათ, როდესაც მაღალი რისკის ბავშვებთან მუშაობთ, ემოციური და ქცევითი აშლილობის მქონე ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან, ყავს ხოლმე ნევროლოგი, შეიძლება პედიატრი არ ყოფილიყო, ნევროლოგი, რომელიც ვთქვათ, ასე ვიტყვი, ისო სენსიტიურია ფსიქიკური პრობლემების
მიმართ. რომელიც არ უყვართ ეს ტერმინები ჩვენს.
დიახ, მაგრამ არც ანუ
რეფერალს.
ყავს ხოლმე ის კერდა იურისტიც, რადგან ამ ადამიანს უამრავი დახმარება სჭირდება, რომ გაერკვეს რა ხდება და როგორ. არ ვლაპარაკობ სოციალურ მუშაკზე, რომელიც ცდილობს, რომ სამსახური მოუძებნოს, არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ფიზიოთერაპია უნდა იყოს, რომელიც იქვე მიეხმარება.
ეს ძალიან კარგია, რომ აი ამ კუთხით მაინც არის მოგვარებული, თუმცა ეს არ ეხება მთელ სისტემას, როგორც აღნიშნეთ. ჩვენ ისე მსმენელი ყავს, გავუტენინო, მოგესალმებით.
ნინო,
დიახ, გისმენთ, გაბატონო.
გაბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე ვული სტუმარი ყავს, მართალია, გვიან შემოგიერთეთ, მაგრამ როგორ კარგად, როგორ შენივრად აღნიშნა ეს
დიახ, გეთანხმებით.
დიახ. ეს ისეა, როგორ კარგად დეპრესია ეკნება ყოველას ჩვენ დროში, აბა არ ეკნება. როდესაც უსამართლობა, უსამართლოდ მოგექცევიან, როდესაც ასეთი ყოფა ცხოვრება აქვს ამ ხალხს. დეპრესია მაშინ აქვს, როცა ადამიანს შეურაცხყოფას მოგახვენებენ. მაგრამ ფსიქოთერაპევტები ძალიან დიდი ამ დროს განწყობის თეორია რომ არის ჩვენი უზნაძის და ეხლა გონია მივიწყებულია. ამას არავინ არ ხემძღვანელობს, არა და რა მეცნიერები ყავდა ჩვენ გასულ საუკუნეში და მივესალმები თქვენს ფსიქიატრია თუ ფსიქოლოგია?
ფსიქიატრი.
აჰა,
ფსიქიატრი დოქტორი.
მით უმეტეს კურნალი ყოფილა, მივესალმები, ძალიან სასიამოვნო საუბარი გაქვს და განწყობა ყოველთვის. ამდენი პენსიონერები რო ყავს და ყველას დეპრესია ჩავარდა, ჩააგდეს, უყველა გან არ არის, ჰქონდა დახმარება და მოუხსეს. დეპრესიაში ჩავარდება აბა.
ეს სტრავაა, რა თქმა უნდა, როდესაც
ასე რომ სახელმწიფო ვალდებულია მატერიალურად, ეკონომიურად, უსინათლო იქნება ის თუ შეზღუდული შესაძლებლობის ყველას უნდა მიხედოს, ჯანმრთელსაც და ავადმყოფსაც და როცა უსამართლობა, დეპრესია მაშინ იმატებს კიდეს და მე შონდი მკურნალებმა.
დიდი მადლობა.
მედიკამენტური მკურნალობა რას უზამს?
დიდი მადლობა, ქალბატონო ელა
და გადაცემები გაქვთ ყოველთვის და დიდი მადლობა და
მადლობთ.
მადლობთ.
სახელმწიფოც რო ღარიბია რა თქვით ამიტომებაში.
ძალიან საინტერესო თემაზე შეაჭირა ყურადღება ჩვენმა მსვენელმა. ცოტა ხნის წინ გახლდით ბერლინში ესეთ დახურულ შეხვედრაზე, სადაც ერთ-ერთმა გერმანელმა პროფესორმა შემოიტანა ახალი სინდრომი. ეს არის გამწარების სინდრომი, embitterment. გამწარების სინდრომი, რაც არ არსებობს ჯერჯერობით, არც ჩვენს არც ერთ კლასიფიკაციაში, როგორც ნოზოლოგია არ არსებობს. ეს ადამიანი მაიკლ ლინდენი მუშაობს ბევრი წელია აღმოსავლეთ გერმანელებზე. და ეს სინდრომი შექმნა იმაზე დაყნობით, თუ რას განიცდიან აღმოსავლეთ გერმანელები. ფაქტიურად მთავარი არის უსამართლობის განცდა და შემდეგ აი ეს გამწარების განცდა. აღმოსავლეთ გერმანელები ვერ ადაპტირდნენ, ვერ ჩაერთდნენ, ვერ იქნენ მიღებულნი, როგორც ეტყობა ამ დიდი გერმანული სახელმწიფოს მიერ.
ის სხვადასხვა სისტემა იყო, ცნობიერება სხვადასხვა. ეს დაყოფა და შემდეგ გაერთიანება ძალიან რთული. დაყოფა იოლემ გაერთიანება რთული.
ასე რომ ეს სინდრომის მე მიწეული ვიყავ, იმიტომ რომ სხვა დროს, სხვა კონფერენციაზე როდესაც შევხვდი ამ ადამიანს, ვესაუბრო, რომ ჩვენთანაც როდესაც შეეკითხება ადამიანს, როგორ ხარ? რა ვიცი, შვილო, გამწარებული ვარ, გეუბნება. ეს სამწუხაროდ ეს გაზდევს ქართულ საზოგადოებას უსამართლობის, ადაპტაციის სირთულის.
მე მაინც ვიქტორ ნოზაძის ტერმინს გავიხსენებდი, ესთეტიკური უპასუხისმგებლობა ქშველისო ჩვენ ქართველებს იმაში, რომ მაინც საბოლოოდ არ მოგვერიოს ეს ყველაფერიო და მერტმაკნას რომ
არა ხო, ჩვენ უამრავი დაცვის მექანიზმი გვაქვს როგორც საზოგადოებას,
ხო? როგორც საზოგადოებას, როგორც აი თქვენას გენეტიკურად გვაქვს რაღაცა ალბათ გამოდის. ჩვენ ბევრი დრო არ დაგვჭა ქალბატონი. და მაინც ალბათ უნდა ვისურვოთ უკეთესი მომავალი ამ ხრივ, რომ მაქსიმალურად აცილება ეს პრევენცია არ მინდა რო თქვა. ხო, კიდევ მინდოდა მეკითხა ჩვენმა პირველ მსვენელმა, რომელიც დაგვირეკა მახაშვილი ახსენა, რომელიც თქვენ არ
გენათესავთ,
კი ბატონო, რომ არ დაგავწეთ.
არა ხო,
მასაც პასუხი. აი როგორ დავასრულებდით ამ გადაცემას? მე მაინც მინდა რომ ოპტიმისტურად.
დიახ, რა თქმა უნდა,
ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. ეხა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამდენი რამ გამოიარა, მაგრამ აი
ჩემს სამწუხაროდ მოკლე არ არის არავარ ახალგაზრდა, ჩემს ამ კლინიკურ პრაქტიკაში ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს, რომელიც მძიმე ტრავმული გამოცდილების შედეგად განვითარების ახალდე ახალ საფეხურზე გადასულა. ანუ ყოველთვის არის ძალიან მაღალი პოტენციალი განვითარებისა და ეს მხოლოდ ადამიანს არ ეხება. ეს ეხება ოჯახს, ეს ეხება საზოგადოებას, დიდ ჯგუფს. თუ ჩვენ გავაცნობიერებთ, რატო გვაქვს რას
ეს არ არის რაღაც ტრაგიკული საშინელი მოვლენა, ანუ
მაგას. დიახ, ამ ტრაგიზმშიც შეიძლება რომ ვიპოვოთ გაზრდის იმპულსი. რაც შეეხება თქვათ ეს ინდივიდუალურ დონეზე, მოუწოდებდი რომ რაც შეიძლება მეტად გამრავალფეროვნდეს ჩვენი ესევე ეძახით პროფესიული ტერმინია გამკლავების სტრატეგიები. ეს არის სხვადასხვა რაც უფრო მეტად ფიზიკურად აქტიურნი ვიქნებით, რაც უფრო მეტად ჩართულნი ვიქნებით სოციალურ ცხოვრებაში, რაც უფრო მეტი მეგობარი ყავს, რაც უფრო მეტი საინტერესო საქმე გვაქვს, რაც უფრო მეტი კრეატიული, ვთქვათ, შემოქმედებითი აქტივობები გვაქვს ჩვენ ცხოვრებაში,
რაც უფრო დიდი რწმენა
გვაქვს, ესეც არის. პირველ რიგში ეს არის, პირველ რიგში ეს არის.
ეს არის, მე მგონი, ყველაზე უფრო მოკლე გზა გამოჯამთელებისკენ.
ყოველ შემთხვევაში, დიდი ახლა საუკუნეებმა აჩვენა, რომ
გავიტინე, ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის ჩემი სტუმრობა. რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს აკადემიურ სივრცის სტუმარი გახლდათ ფსიქიატრი ნინო მახაშვილი. მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მადლობას მოგახსენებთ, მეგობრებო, ყურადღებისთვის და პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.
ფსიქიატრია აკადემიურ სივრცეში.